Asma hingga saat terpilihnya itu merupakan satu-satunya ketua muslimat NU yang berasal dari luar Jawa. Perempuan itu berhasil memimpin organisasi tersebut 3 periode lamanya. Dia selalu menyuarakan agar perempuan dapat berkontribusi dengan luasa di berbagai bidang, termasuk di dunia politik dan juga menjadi seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tadabur Ramadan, sebuah podcast persembahan Magdalen kerjasama dengan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI dan didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Republik Indonesia. Tadabur berarti merenungkan atau memperhatikan seksama dan mendalam. Pada session kedua ini, kamu akan mendengar kisah para perempuan pejuang di Nusantara. Mereka yang bukan saja telah berjuang melawan kolonial, tetapi juga penjajahan atas hak perempuan di masanya, sekaligus memberi kontribusi pada perkembangan Islam Nusantara. Saya, Vera Soparyanti, saat ini saya menjabat sebagai Direktur Perhimpunan Rahima, salah satu inisiator KUPI dan menjadi anggota Majelis Musyawarah KUPI. Jangan meminta jatah atau keistimewaan karena kodrat perempuan kita, tapi kita harus menuntutnya jika memang layak untuk kita. Jadi ada perjuangan. Kalau perlu, kita perlu rebut posisi itu dengan argumentasi yang kuat. Itu namanya berjuang. Jangan sekali-kali berharap diberi. Tak bakalan wanita akan diberi hak-haknya yang lebih tinggi oleh kaum pria. Prinsip itu dipegang teguh oleh Asma Syahruni, seorang perempuan pejuang lintas zaman. Dia adalah guru untuk anak-anak Bumi Putra pada masa kolonial dan pendudukan Jepang. Lalu menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1955 hingga 1965. Asma Syahruni sempat memimpin Muslimat Nahdlatul Ulama dan menjadi satu dari 5 perempuan generasi pertama politisi perempuan di kalangan NU. Muslimat NU merupakan organisasi perempuan yang resmi menjadi badan otonom NU pada tahun 1946. Organisasi ini lahir ketika tak banyak lembaga yang memiliki fokus memperjuangkan hak-hak perempuan di masa itu. Anak pertama dari pasangan Bahujar dan Imur itu lahir pada 28 Februari 1927 di Rantau, Kalimantan Selatan. Asma 9 bersaudara, ia tumbuh dalam lingkungan Nahdiyin. Semasa kecil banyak menerima pendidikan agama Islam dari sang ayah, termasuk kemampuan membaca Al-Quran, serta pengetahuan dasar seputar tauhid dan fikih. Pendidikan formal kala itu tak mudah diraih. Perempuan juga masih dipandang tabu untuk bersekolah. Namun hal tersebut tak menyurutkan langkah Asma. Portal Muslimat NU mengisahkan, Asma tetap sekolah bersama beberapa saudara perempuan yang lain. Keberanian Asma untuk tetap menuntut ilmu di kala belia boleh jadi lantaran lingkungan keluarga yang paham pentingnya pendidikan. Asma berhasil menyelesaikan pendidikannya di sekolah rakyat. Merasa dirinya bisa mendapat kesempatan istimewa untuk bersekolah, Asma lantas membagikan ilmu yang ia dapat di sekolah kepada teman-temannya. Mereka diajarinya baca tulis. Kelak Asmah mengikuti panggilan jiwanya untuk menjadi seorang guru Futsu Chugako, setara sekolah dasar di Rantau 1. Kemudian menjadi wakil kepala Futsu Chugako di Rantau 2. Ia juga diketahui menjadi guru di sejumlah sekolah rakyat. Salah satu kerabat yang menginspirasi Asmah ketika kecil adalah bibinya, yang juga seorang guru. Dari sang bibi, Asma mengenal syair dan petuah yang mengandung pesan perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Di timur matahari mulai bercahaya. Bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Kutipan syair di timur matahari yang disampaikan bibinya itu menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri Asma. Keduanya bertekun menyebarkan ilmu pengetahuan, khususnya kepada para perempuan yang tak dapat mengakses pendidikan di sekolah. Asma disebut juga sempat membentuk barisan pemuda dan pemudi untuk belajar tentang banyak hal, termasuk kecakapan berpidato, mengarang, seni sandiwara, dan kasidah. Perjalanan Asma di dunia politik dimulai ketika ia diminta untuk memimpin Muslimat NU di Kalimantan Selatan periode 1952 hingga 1956. Ia kemudian membentuk cabang Muslimat NU pertama kali di Kandangan dan Amuntai. Kesibukan di Muslimat NU membuat Asma harus meninggalkan pekerjaannya sebagai guru. Peran Asma semakin menonjol sejak ia aktif di Kongres Muslimat NU di Surabaya. Dia selalu menyuarakan agar perempuan dapat berkontribusi dengan luasa di berbagai bidang, termasuk di dunia politik dan juga menjadi seorang pemimpin. Acara Kongres Muslimat NU saat itu juga menjadi ajang konsolidasi menjelang pemilu 1955. Sebelumnya, pada 1952, NU menjadi partai politik. Asma terpilih sebagai anggota panitia penyusunan calon anggota konstituante dan DPR yang hendak maju dalam pemilu. Kiprahnya di panggung politik membuat dia jadi perbincangan publik, khususnya di lingkungan Nahdiyin. Pada 1956, Asma resmi menjadi anggota DPR RI, lalu hijrah bersama keluarga ke Jakarta. Rekam jejak di panggung politik membawa Asma pada puncak pimpinan Muslimat NU tahun 1979. Dalam buku Asma Syahruni, Muslimah Pejuang Lintas Zaman, Ali Zawawi menulis Asma hingga saat terpilihnya itu merupakan satu-satunya ketua Muslimat NU yang berasal dari luar Jawa. Perempuan itu berhasil memimpin organisasi tersebut 3 periode lamanya, yaitu antara tahun 1979 dan 1994. Dan meski telah melepaskan jabatan sebagai ketua umum, Asma tetap mendampingi kader-kader Muslimat NU dalam berbagai aktivitas sebab kecintaannya pada organisasi itu. Tahun 2014, Asma Syahruni menghembuskan napas terakhir. Namun semangat, keberanian, dan ketulusannya dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan di segala bidang tetap membekas hingga hari ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam Islam, kepemimpinan adalah soal tanggung jawab, mengelola apa atau siapa yang dipimpinnya secara benar, baik, maslahat, dan memberikan manfaat seluas-luasnya. Tugas kepemimpinan baik laki-laki maupun perempuan adalah memberikan kemudahan, bukan kesulitan, menghadirkan kebaikan, bukan keburukan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari nomor 69 yang berbunyi, An Anas anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru. Dari Anas radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, buatlah kemudahan-kemudahan dan jangan membuat kesulitan-kesulitan. Datangkanlah kegembiraan dan jangan tebarkan kesulitan. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Sahih Muslim nomor 4826, yang artinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di rumahku ini, Ya Allah, barang siapa yang mengurus dan mengelola suatu urusan bagi umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Dan barang siapa yang mengelola urusan itu dengan mempermudah urusan mereka, maka permudahkanlah kehidupannya. Politik sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab At-Turuq al-Hukmiyah. Politik adalah segala hal yang secara nyata membuat manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan lebih jauh dari keburukan. Jadi, politik merupakan upaya untuk mendatangkan kemaslahatan yang maksimal dan menjauhkan segala keburukan secara maksimal. Kemaslahatan publik yang ditegaskan di dalam kitab-kitab klasik harus benar-benar memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin dan latar belakangnya. Lebih dari itu, merujuk pada perspektif keadilan hakiki, kemaslahatan publik harus baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan terkait dengan kodrat tubuh mereka yang memiliki fungsi reproduksi lebih kompleks yang berbeda dari laki-laki. Dalam sejarah Islam Nusantara, terdapat beberapa tokoh perempuan yang mempunyai peran penting dalam hal sosial politik selain Ibu Asma Syahruni tadi. Pada abad ke-17 Masehi misalnya, ada Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin Johan Berdaulat, Sultanah Aceh Darussalam yang memimpin selama 34 tahun, yakni sejak 1641 hingga 1674 Masehi. Sultanah legendaris ini adalah perempuan yang cerdas. Ia belajar agama sejak usia 7 tahun kepada para ulama dan sarjana-sarjana terkenal seperti Nuruddin Araniri, Hamzah Pansuri, Taqiyuddin Hasan, Muhyiddin Ali, Faqih Zainul Abidin, dan lain-lain. Ia menguasai bahasa Arab, Persia, Spanyol, dan Urdu, dan ia juga memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan ilmu fikih, sastra, sejarah, mantik, falsafat, dan lainnya. Kecintaannya pada ilmu menjadikan Aceh Darussalam maju pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni budaya. Universitas dan dayah-dayah maju pesat, termasuk yang berbeda pandangan dengan Sultanah. Beberapa kitab ulama besar ditulis atas permintaan Sang Sultanah, antara lain Kitab Hidayatul Iman Bi Fadlil Manan oleh Syekh Nuruddin Araniri, Kitab Mir'atul Tulab dan 9 kitab lainnya karya Syekh Abdul Rauf Asingkili, dan Kitab Risalah Masail Muhtadin Li Ihwanil Mubtadi oleh Syekh Daud Ar-Rumi. Kitab-kitab ini kemudian dianjurkan dipelajari oleh masyarakat umum. Sultanah juga sangat mempedulikan nasib perempuan dan mengembangkan armada Inong Bale, menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani dan mampu menghadapi Belanda dan kekuatan-kekuatan lain yang mengancam kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam. Ia juga menjadi referensi keberhasilan perempuan memimpin negara sehingga membuka jalan bagi kepemimpinan 3 sultanah di Aceh Darussalam pada periode setelahnya. Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin dan Asma Syahruni adalah 2 tokoh perempuan yang menginspirasi kita semuanya sebagai pemimpin perempuan yang memiliki karakter dan perjuangan yang kuat dalam bidang politik. Demikian Tadabbur Ramadan, sebuah podcast persembahan Magdalene bekerja sama dengan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI dan didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Republik Indonesia. Saya Vera Soparyanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.